สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแนนนิชนันคุณกำลังฟัง I told you so ก็ฉันบอกแล้วไงสวัสดีค่ะหลายคนก็อาจจะเคยคุ้นหูได้ยินเรื่องของทฤษฎี21วันกันมาบ้างแล้วนะคะมีคนบอกว่าถ้าหากเราทำอะไรที่เราตั้งใจสักอย่างเนี่ยติดต่อกันซ้ำๆอย่างน้อย21วันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนิสัยซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะฝืนเราไปสักหน่อยนะคะแต่พอวันเวลาผ่านไป21วันเนี่ยมันก็จะกลับกลายเป็นความเคยชินเองนะคะแล้วเราก็ไม่เป็นการฝืนที่เราจะทำสิ่งนั้นอีกต่อไปเราคิดว่ามันก็น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับทฤษฎี21วันส่วนทฤษฎี21วันเนี่ยคืออะไรมันมาจากหนังสือของ Psycho-Cybernetic เขียนโดยดร.แม็กเวลล์มอลนะคะซึ่งเขาได้พูดถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยการกระทำต่อเนื่องอย่างน้อย21วันนะคะบนพื้นฐานของความเชื่อแล้วก็มีสติในการลงมือทำจนได้กลายเป็นนิสัยแล้วก็สามารถนำเรื่องนี้มาใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการออกกำลังกายการออมเงินหรือแม้กระทั่งการเอาทฤษฎีนี้ไปใช้จีบใครสักคนหนึ่งที่เราแอบชอบก็ได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าทฤษฎี21วันนี้สามารถใช้ได้กับความรักด้วยนะคะที่เขาว่ากันว่าถ้าหากเราทักไปคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นเวลา21วันโดยที่เราทักไปคุยกับเขาอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันเนี่ยแล้ววันที่22เนี่ยเราลองหายไปดูเขาก็จะเป็นฝ่ายที่ทักมาหาเราเองนะคะเพราะเขาคนนั้นเนี่ยติดนิสัยการคุยกับเราไปแล้วฟังดูมันก็น่าสนใจเธอนะคะซึ่งเมื่อไม่นานมาเนี่ยเราก็ได้ไปฟัง TED Talk เรื่องหนึ่งชื่อว่า Try Something New for 30 Days นะคะผู้บรรยายก็คือ Matt Cass นะคะเขาได้ว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยเขาได้รู้สึกว่าติดแงกอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เขาเลยตัดสินใจเติมเต็มชีวิตเขาด้วยการเดินตามรอยเท้าของมอร์แกนสเปอร์ล็อกนะคะแล้วก็ทดลองใช้สิ่งใหม่ๆเป็นเวลา30วันความคิดเนี้ยมันค่อนข้างที่จะง่ายนะคะแล้วก็ลองคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มมาในชีวิตของเรามานานแล้วแล้วก็ลองทำดูสักประมาณ30วันนะคะกลายเป็นว่า30วันนั้นอ่ะเป็นระยะเวลาที่มันพอดีแล้วก็เหมาะที่จะเพิ่มนิสัยอะไรใหม่ๆหรือหักลบนิสัยที่ไม่ดีของเราออกไปในเวลา30วันนะคะเขาได้เริ่มทำโจทย์เวลา30วันเหล่านี้อย่างแรกที่เขาทำก็คือเดือนนึงที่มันผ่านไปน่ะมันก็มักจะถูกลืมนะคะเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราทำยังไงดีให้เราไม่ลืมสิ่งนั้นที่เราทำเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะถ่ายรูปเก็บไว้ทุกวันเป็นระยะเวลา30วันแล้วพอกลับมาดูเนี่ยเขาก็จะสามารถจำวันเวลานั้นที่เขาถ่ายได้อย่างแม่นยำนะคะและอีกอย่างนึงที่เขาอยากจะทำมากขึ้นก็คือเขาไม่อยากเป็นคนที่บ้าคอมพิวเตอร์ละเขาก็เลยเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ปั่นจักรยานไปทำงานทุกวันมันไม่ใช่เพื่อความสนุกนะคะแต่มันคือการเพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตซึ่งก็หักลบนิสัยที่ไม่ดีออกไปอย่างการนั่งติดอยู่กับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแล้วก็ลองด้วยการเดินขึ้นภูเขาคิริมันจาโรนะคะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกาเลยแล้วก็เขาคิดว่าฉันไม่น่าจะเป็นคนที่โลดโผนได้ขนาดเนี้ยซึ่งก่อนที่เขาจะเริ่มทำโจทย์30วันเนี้ยเขายังพบอยู่ว่าเวลาที่เราต้องการอะไรสักอย่างมากๆเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรก็ได้ใน30วันซึ่งก็มีคำถามว่าคุณเคยเขียนคุณอยากที่จะเขียนนิยายสักเรื่องไหมในทุกเดือนพฤศจิกายนนะคะผู้คนเป็นหมื่นคนนะคะพยายามเขียนนิยายยาวประมาณ 50,000 คำโดยเริ่มจากศูนย์ภายในวันที่30กลายเป็นว่าทั้งหมดที่เราต้องทำคือเขียนวันละ 1,667 คำต่อวันเป็นเวลา1เดือนแล้วเขาก็ทำได้นะคะเคล็ดลับของแมทก็คือเ อยากเข้านอนจนกว่าจะเขียนได้ครบจำนวนคำสำหรับวันนั้นแล้วก็ต้องอดหลับอดนอนแต่เราจะเขียนนิยายเสร็จใน30วันซึ่งคิดว่านี่คือการเพิ่มนิสัยใหม่ก็คือเราลองทำอะไรสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำดูแล้วลองคิดติดต่อกันแล้วมันก็จะกลายเป็นความเคยชินเองนะคะและสิ่งสุดท้ายที่เขาจะพูดถึงคือเมื่อเราสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเนี่ยเราก็สามารถทำมันไปเรื่อยๆมันจะอยู่ได้ทนนานโดยไม่มีอะไรโดยไม่มีอะไรมากั้นนะคะความจริงแล้วมันก็สนุกมากแต่มันก็ทำให้เราคิดว่าเราจะสามารถเป็นคนอย่างนั้นได้แล้วเขาก็ได้ถามในคำถามสุดท้ายว่าตอนนี้คุณกำลังคิดอะไรอยู่ผมรับประกันได้เลยว่า30วันต่อจากเนี้ยจะผ่านพ้นไปไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่แล้วทำไมคุณถึงไม่ลองนึกถึงบางสิ่งที่คุณอยากจะลองทำมาตลอดลองทำดูสักครั้งใน30วันต่อจากนี้ดูนะคะซึ่งมันน่าสนใจมากแล้วเราก็คิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็สามารถทำได้นี่แต่สำหรับบางคนอ่ะคิดว่าฉันทำไม่ได้หรอกมันเยอะเกินไปซึ่งก็เหมือนกับทฤษฎี21วันที่ว่าวันแรกๆมันก็คงจะฝืนแล้วก็ฝืนตัวเองไม่น้อยเลยนะคะแต่พอลองทำดูแล้วมันก็คงจะเป็นความเคยชินไปเองอันนี้เราก็ยังไม่เคยลองมันดูเหมือนกันนะคะแต่ว่าอีกไม่นานก็คงจะได้ลองกันแล้วนะคะซึ่งบอกพูดถึงการที่ว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้หรอกเราไม่ใช่คนอย่างนั้นลองนึกไปดูตัวเองตอนสักประมาณ 3-4 ขวบว่าความคิดตอนนั้นเราเป็นยังไงเราจะคิดว่าฉันจะไม่แต่งงานฉันจะไม่มีแฟนแน่นอนซึ่งแนทเองก็เคยคิดอย่างนั้นนะคะว่าตอนเด็กๆอ่ะสงสัยมากเลยว่าเฮ้ยทำไมทุกคนต้องมีแฟนทำไมทุกคนต้องแต่งงานเราจะไม่เป็นอะไรอย่างนั้นแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความคิดเราก็จะเปลี่ยนไปในทุกวันในทุกวินาทีเลยนะคะนั้นเคยถามคนรอบตัวว่าเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมว่าตัวเองเปลี่ยนไปแค่ไหนในระยะเวลาหนึ่งซึ่งนายก็ได้ถามกับแม่นะคะว่าแม่รู้สึกเปลี่ยนไปไหมแม่ตอบมาว่าเปลี่ยนไปมากลองเปรียบเทียบความคิดแม่ตอนอายุ20กับตอนอายุ30เนี่ยมันแตกต่างกันมากๆว่าตอนอายุ20เนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะขนาดนี้แล้วเราก็คิดว่าเราอยากจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่พอถึงจุดๆนึงที่อายุ30เราจะรู้ว่าเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ซึ่งความคิดแบบผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากความคิดตอนเป็นเด็กมากนะคะถ้าไม่เชื่อเนี่ยลองสังเกตความคิดของเราวันนี้แล้วอีก2ปีเนี่ยค่อยกลับมาดูตัวเองว่าความคิดเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าซึ่งตัวนายก็เคยรู้สึกว่าถึงแม้เราจะอายุเท่านี้แต่ความคิดมันเปลี่ยนได้ตลอดสมมติเมื่อวานเราอาจจะคิดว่าเราไม่ชอบคนนี้จังเลยอะแต่พอวันเนี้ยทุกคนก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานจนทำให้เราเปลี่ยนใจไปเลยก็ได้นี่คือหนึ่งความคิดและอีกอย่างนึงการกระทำก็เหมือนกันค่ะเหมือนกับความคิดเลยว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้แต่สิ่งนึงที่จะย้อนไปไม่ได้คืออดีตซึ่งที่จะบอกก็คือลองทำทุกวันให้ดีแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นการติดนิสัยไปเองนะคะเชื่อว่าทุกคนจะทำได้ค่ะขอบคุณค่ะ